Ale nejdřív se vás zeptám, kolik šálků čaje jste dnes vypili, anebo dáváte raději přednost kávě. A víte vlastně, co všechno předchází tomu, než se čaj dostane z plantáží až k vám domů? I o tom si dnes budeme povídat s naším hostem Alešem Juřinou ze spolku Milců čaje. Pěkný večer, vítám vás tady.
Dobrý večer u čaje.
Mimochodem, kolik vy osobně jste dnes vypil šálků čaje?
Tak já jsem vypil několik konviček, takže to bude několik litrů. A během dne se samozřejmě lišily ty druhy čaje podle nálady, podle potřeby uklidnění, pozbuzení. A tady mám s sebou taky kolekci zajímavých tří čajů.
My budeme spolu ochutnávat. Možná i některého posluchače budeme inspirovat, ale ještě se vás zeptám, řada lidí dává přednost kávě. Umí čaj taky člověka po ránu tak nastartovat jako káva?
Tak čaj je velice pokorná bylina, takže není součástí nějakého závodu, takže ani ne v závodu s kávou. Ale obecně platí to, že káva funguje na srdce a čaj funguje spíše na mozek. Takže když si zvolíte správný čaj a připravíte si ho po ránu správnou cestou, správným způsobem, tak vás velice dobře pozbudí, ale přes mozek. Takže to není taková rána a potom taky ten dozvuk je velice pozvolný a docela příjemný.
A teď je krátce po 21. hodině, řada lidí už za chviličku se bude chystat k spánku. Je třeba dobré pít na večer čaj?
To je velice individuální, já můžu pít čaj v jakémkoliv množství, kdykoliv ve dne v noci, ale rozumím, že někomu to nedělá úplně dobře, takže je zase potřeba zvolit ten správný čaj, nějaký jemnější, například bílý čaj, a nebo čaj i černý, ale připravený velice jemnou metodou, aby člověk potom mohl v klidu ulehnout.
Já se moc těším, až za chviličku tady budeme spolu ochutnávat tři druhy čaje, které jste přinesl sem do studia. Moc se těším a hlavně tady to studie krásně to tady bude určitě vonět. Škoda, že tu vůni nemohou rozhlasové linky přenášet, ale posluchači uslyší právě, jak budeme lít tu vodu, jak budeme nabírat čaj. Říkám, příjemná inspirace. Tak vám všem přeji dobrý poslech.
Večerní radiožurnál
a Zuzana Burešová.
Posloucháte Večerní radiožurnál. Dnes je naším hostem Aleš Juřina ze spolku Milců čaje. Vy jste vlastně milec čaje, jenom si říkám, když by tady seděla žena, tak to by byla...
To by byla pravděpodobně milkyně.
Milkyně, ne tedy milcová, ale milkyně.
Milcová je... Paní Milcová je moje manželka, ale teoreticky by to byla milkyně. A to slovo je staročeské a znamená, že nejenom, že milujeme čaj, to bychom byli milovníci čaje, ale neskromně si myslíme, že ten čaj je šťastný, že je zrovna v naší konvičce, takže ten vzájemný vztah. Takže milec čaje miluje čaj, ale současně je taky čajem milován.
Tak a teď už budeme spolu jeden čaj ochutnávat. Vy jste přinesl vlastně takovou velkou nádobu, ve které předpokládám v té konvici, že máte horkou vodu.
Já jsem se vrátil před 2 týdny z Tajvanu, tak jsem zvolil takovou kolekci čerstvých tajvanských čajů. Ochutnáme 2 nebo 3 a první z nich bude zamrzlý vrcholek.
Zamrzlý vrcholek. Jak ty názvy vznikají vůbec?
U čajů vůbec platí, že ty názvy jsou velice poetické, zejména v oblasti Číny a Tajvanu. A takže se můžete setkat s čaji takových názvů, které jsou plné romantiky, vodní víla, kráska východu, tu budeme taky dneska popíjet, ale taky císařová konkubína, to je v té žluté krabici. Takže je to plné poezie a jenom je důležité s tím čajem správně zacházet.
Tak teď jste udělal co?
Teďka uděláme takzvané propláchnutí čajových lístků. Takže do konvičky jsem vsypal potřebné množství čajových lístků a ty jsem jenom prolil vodou, kterou hnedka slijeme, jak jste si všimla.
Ano.
A to je taková do značné míry rituální záležitost, protože ten čaj není špinavý. Takže je to taková rituální věc, ale současně se ty lístky otevřou a při tom dalším nálevu, který provedu teď, už budou připraveny během několika vteřin udělat velice delikátní a vonavý nálev.
Ano.
A tento nálev budeme dělat jenom několik vteřin, zhruba 25-30 vteřin úplně stačí, protože u těchto kvalitních čajů typu oolong platí takové pravidlo, že se mohou zalévat mnohokrát, tento například až 8krát, ale žádá si patřičnou péči, to znamená nenechat holovat příliš dlouho. Takže když si spolu povídáme, tak já podvědomě vím, že musím sledovat čas a jak vidíte, už slevám první nálev do takové speciální nádobky skleněné, která má dvojí stěny, takže uchová ten čaj v dobré teplotě. A společně s třetím nálevem, který udělám hned okamžitě na to, vytvoří ideální chvíli k první ochutnávce. Ideální je právě spojit ten první a druhý nálev, protože říká se, že ten první má nejkrásnější vůni a ten druhý nejkrásnější chuť. Takže v této skleněné nádobce tyto dva nálevy spojíme a hned si je nalejeme.
Jak to člověk zná, co se týče čajů z těch supermarketů, tak je tam vždy napsáno, louhujte 5 až 10 minut, ale tady to louhování skutečně dlouho netrvá. A kdybyste tam ho přeléval, tedy vlastně ty čajové lístky delší dobu, to znamená, že by ten čaj zhořkl, nebo jak byste poznal, že je něco špatně?
Tak v každém případě by se vylouhovaly všechny ty pozitivní, jak zdravotní, tak především chuťové a vonné silice najednou. A ty další nálevy už by zdaleka nebyly tak kvalitní. Takže proto ten čas a teplota vody hrají velice významnou roli.
To znamená, že teď už můžeme tedy spolu ochutnat. Vy dobře víte, jak ten čaj bude chutnat. Já se takhle natáhnu. Teď jsem chtěla si takhle s vámi přiťuknout a říct na zdraví, ale to se samozřejmě při čaji nedělá. Nebo v některých zemích, kde jste, když lidé mají čaj, říkají nějakou formulku, než připíjí?
Neťuká se, v Číně se říká srkáním vstříc nápojí. A opravdu se neostýchejte srkat, protože tím srkáním se ten nápoj, ten čaj okysličuje a vlastně lépe vy vstřebáváte ty chuťové i vonné věmy.
Já si říkám, co by na to ty posluchači řekli, ale tak srkání je správné, milí posluchači. Já nejdřív přivoním, jako když má člověk sklenku vína, tak nejdřív přivoním. To je neskutečně jemná vůně, velice jemná.
Je to jemný čaj a právě je zajímavé, jak se ta chuť a vůně vyvíjí v dalších nálevech. Je to jeden z nejtradičnějších tajvanských čajů, jak jsem řekl, jmenuje se Tungting, neboli zamrzlý vrcholek a vyrábí se na Tajvanu a zpracovává ručně, částečně i nožně už několik staletí.
Vy jste do něj nedal vůbec žádné ingredience, to znamená ani cukr a podobně. Čaje nepotřebují nějaká taková dochucovadla, když to tak řeknu.
Jsou i výjimky, kde dokonce cukr do čaje doporučujeme, ale těch je poměrně málo. Především například turecký čaj nebo gruzínský čaj, samozřejmě indický čaj, který se vaří v mléce s cukrem, ale ta největší škála čajů se nesladí a nic se nepřidává, především čínských, tajvanských i indických čajů. Ty nepotřebují žádnou berličku, která by se do něj přidávala.
Ten čaj je výborný. Teď myslím si, že si teď pustíme písničku, společně vypijeme tenhle šálek, no a potom můžeme zkusit další.
My budeme průběžně tady zalévat další nálevy a vychutnávat si.
A budeme se mít dobře, protože ten čaj má určitě takovou dobrou energii pro člověka.
To doufám, jinak bych to nedělal 30 let.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Jak to říct, mám právě teď v sobě dva šálky zamrzlého vrcholku, což je název čaje z Tajvanu, kde nedávno odtud se právě vrátil náš dnešní host Aleš Juřina, milec čaje. Teď naléváte další sklenku, budeme dál ochutnávat. My jsme si tady teď řekli, jak se připravuje tedy čaj na Tajvanu, ale pojďme zmínit i jiné takové čajové rituály, protože v každé zemi, předpokládám, se ty čaje připravují jinak podle zvyklostí.
Tak prakticky v každé zemi čaje se ten čaj opravdu připravuje jinak a v tom je vlastně jeden z těch hlavních úkolů čajovny, aby návštěvníkovi, zákazníkovi ukázal nejenom kvalitní čaj, ale především způsob, jak ten kvalitní čaj správně připravit. Protože člověk se ostýchá, neví, jak s ním zacházet, tak ideálně je v čajovně si vybrat čaj, který vám chutná optimálně a současně získat informace, jak si ho připravit doma. Takže tady vidíme tajvanský způsob, samozřejmě japonský způsob je úplně jiný, indický způsob je úplně jiný. Každá země má úplně jiný čajový způsob přípravy.
Překvapí vás ještě něco na vašich cestách, protože vy pravidelně jezdíte na čajové plantáže a setkáváte se s lidmi. Když vás třeba vzali k sobě domů a připravovali tam ve svých podmínkách čaj, jaké to bylo?
Tak většinou v těch zemích klasických, jako je Tajvan, Čína, Japonsko, je čaj součástí denního života a tam se ten čaj vlastně připravuje tak, jak máte možnost to ochutnat v čajovně u nás. Ale jsou země, kde naopak ten čaj je zcela cizorodým prvkem, který je tam, byl tam vnesen většinou koloniálními mocnostmi. Například v Indii, například v Keni, kde se ten čaj prakticky vůbec nepije nebo v takové velice jednoduché formě nepříliš kvalitní a ten kvalitní čaj se jenom vyváží. Takže tam byste se třeba v Keni, v rodině byste se s čajem možná vůbec nesetkala.
Jak třeba probíhají, možná teď se ptám jako laik, ale existují takové degustace, když vy se někam vypravíte a potřebujete ochutnat jednotlivé vzorky. Jak probíhají degustace?
No tak byste to nazvala velice správně, to degustace čaje. A provádí se to v takových speciálních soupravách, kde je to vlastně jeden hrneček s pokličkou, druhá miska, kde se ten vylovaný čaj slévá a toto stejné nádobí se vlastně používá v celém čajovém světě a čajový vzorek má obvykle jenom 3 gramy, dá se do této soupravy, luhuje se 3 minuty. No a když my třeba ochutnáváme Darjeeling jarní, tak máme těchto vzorků třeba 50, sejde se skupina 15 čajových živnostníků a společně vybíráme čaj pro nastávající sezónu. Takže to velice zajímavé, je to anonymním způsobem, takže jsou tam schována jména těch zahrad, takže velmi objektivně vybíráme našeho vítěze, takže je to vždycky taková hezká hra.
Ale musíte mít přece určitou pauzu, než ochutnáte další ten vzorek. Musíte to třeba něčím zajídat, nějakým jídlem?
To není potřeba, to si člověk zvykne, že je schopen za to dopoledne vypít několik, nechci říct set, ale mnoho desítek vzorků a není s tím žádný problém.
Navštívil jste ty hlavní čajové plantáže po celém světě, nebo jsou místa, jsou čaje, které byste ještě rád ochutnal?
Tak člověk není nikdy na konci cesty. V dnešní době jsou čaje, které nás zajímají, především skryty v džunglích a v divokých horách. Protože nás hodně zajímá téma divokých čajovníků a čajů, které rostou v místech dosud nepřístupných. Takže nás třeba překvapilo, že kolébkou čaje není Čína, jak se obecně má za to, ale je to oblast jižně od dnešní Číny, v oblasti Barmy, v oblasti severovýchodní Indie, v oblasti Laosu. A to jsou oblasti, které nás zajímají a tam se setkáváme s divokými čajovníky. Teď jsem se například setkal s divokým čajovníkem na Tajvanu, kde jsem si myslel, že to není možné na tak malém prozkoumaném ostrově, ale i na Tajvanu jsou divoké čajovníky i na Srí Lance. Takže to je téma, které nás hodně zajímá a má to co dělat taky s permakulturou, takže radujeme se, když se nejenom zakládají nové plantáže, to se dělá v Číně, což není příliš hezký pohled, kdy se vyklučí lesy a založí se čajová plantáž, ale naopak v některých zemích, například v Thajsku, se vracejí čajové stromy do té divoké džungle, kde původně kdysi byly a to nám dělá velkou radost a to rádi podporujeme tím, že od těchto divokých pralesních plantážníků čaje nakupujeme.
No a jaký ten čaj je, když je to úplně jiný typ?
Tak ta rostlina je prakticky pořád stejná, je to Camellia sinensis, která existuje ve dvou nebo ve třech základních typech. No a je to jenom, není to keřík, ale je to 20-metrový strom a neobírá se jako rybíz, ale obírá se jako kokosové ořechy.
No a o tom sběru, tak o tom si budeme povídat s naším hostem hned po 9:30. Během písničky jsme si tady s Alešem Jiřinou povídali o tom, že v podstatě i čajové plantáže se potýkají s tím, že tam mohou být škůdci a že je ti pěstitele musí nějakým způsobem ošetřit. Teď tady naléváte ten úžasný vonavý nálev. Ale některé ty škůdce, v podstatě, když to tak řekneme, tak ti pěstitele vítají, protože ti škůdci tomu čaji dodávají úplně to pravé. A ten škůdce, ten dobrý a hodný škůdce se jmenuje Pidi Křístek. A teď už vysvětlete, o koho se jedná.
Tak je to přesně tak. Jsme opět na Tajvanu a pijeme čaj, který se jmenuje Kráska východu, Oriental Beauty. A tento název mu dala britská královna, to je jeden z čajů, kde naopak se z angličtiny ten název přeložil do čínštiny Dongfang Meiren, ale původní název je britský, protože britská královna byla tak nadšená tímto čajem, že ho označila i tímto názvem. A kouzlo tohoto čaje je opravdu to, že jeho delikátní chuť a vůně vzniká díky Pidi Křískům, což je krásný český název pro malé broučky, které mají latinský název v podstatě méně poetický. Ale ty, když nalétnou na tu zahradu v pravý čas, začátkem léta, nakoušou ty čajové lístky, tak z nich vypříští šťáva buněčná a tak, když potom sfermentuje, tak vytvoří tuhletu nádhernou, neopakovatelnou chuť, kterou nemá žádný jiný čaj, kromě této krásky východu. Takže doporučuji, že bychom si mohli nalít.
Určitě, už podávám hrnek, tak. Vlastně to je takový kalíšek, i to nádobí k tomu patří. I v čajovnách se podává, ne tak, jak člověk si představuje nějaký velký hrnek, ale i to je pro vás.
Každý čaj si žádá své nádobí, takže tajvanské nádobí je právě takovéhle malinké, abyste mohla nečekat příliš dlouho, než ochladne a přivonět a srkáním se vydat opět stříc nápoj.
Já nebudu srkat. Já nejdřív zase přivoním, protože...
Pak si ale nevychutnáte tu chuť naplno.
Vážně, tak během písničky budu srkat.
Tak, dobře, já to na vás nepovím.
Nepovězte, teď už se napij. Zase taková výborná, plná chuť. Opravdu ochutnáváme. Tak první byl zamrzlý vrcholek, teď tedy Kráska východu, ale jenom když se vrátíme ještě k té sklizni, kolikrát vlastně během roku se ten čaj sklízí? Vlastně čajové lístky?
To je krásná otázka, protože i v tomhle je čaj velice pestrý. Jsou země, kde se sklízí jenom jednou za rok, to je v Koreji. Tam se sbírá opravdu jednou za rok, protože ten čaj je velice vzácný, velice drahý. A naopak nejčastěji se sklízí na Srí Lance, kde se sklízí asi 40krát za rok na stejném keříku. Prakticky každý týden se sklízí stejný keřík, kromě krátké pauzy v zimě. Takže je to stejná rostlina, někde se sklízí jenom jednou, někde 40krát. Takže to se taky odráží v ceně a v tom, jaké množství čaje se vyrobí. Takže na Srí Lance se ho vyrobí obrovské množství, takže tak je tam největší čajový exportér je na Srí Lance. Naopak v Koreji se čaj věnují takový malozemědělci, kteří jenom měsíc v roce se věnují čaji, zbytek roku se věnují dalším rostlinám, dokonce i zelenině a zase se těší, až v tom květnu nastoupí na svoje čajové políčko.
Tak další šálek čaje tady společně vychutnáváme s naším hostem Alešem Jiřinou ze spolku milců čaje. My už jsme si povídali, jak to chodí na čajových plantážích, jenom mi povězte, vždy se ten čaj nebo ty čajové lístky sklízejí ručně nebo už do toho nějakým způsobem vstupuje technika?
To je jeden z dalších čajových paradoxů, že ku podivu ty relativně nejdražší čaje, které jsou v Japonsku, tak se sklízejí strojově. Tam některých čajů se lidská ruka vůbec nedotkne. Oproti tomu ty čaje, které jsou cenově nejdostupnější, nejlacinější, to jsou čaje z Ceylonu, tak ty se sbírají výhradně ručně. Takže to je takový velký čajový paradox. A je to samozřejmě dáno tím, že lidská práce na Srí Lance stojí jinak než v Japonsku. To je jednoduchý propočet, bohužel je to tak. A my jsme měli možnost se s tím setkat nejenom na našich cestách, ale dokonce někteří naši čajovníci projevili přání se dostat tomu čaji blíž, takže dokonce vyjíždějí na pracovní čajové mise do jednotlivých zemí. Takže vědí dobře, že v Japonsku se nejedná o ruční sběr, je to strojový sběr, a pak se jenom třídí. Naopak proti tomu třeba taky pracovali naši čajovníci v Koreji na čajových zahradách a tam je to velice pečlivá ruční práce od začátku až do konce. Sběr, zpracování se dělá stejně jako před 200 lety do dneška velice rustikálně, tak jsou to země vedle sebe a ten způsob zpracování je úplně jiný.
Povězme si ještě chvíli něco právě o tom způsobu zpracování, když si představíme, že se tedy sezbírají čajové lístky, nevím, jestli do nějakého koše nebo kam prostě, ale potom, co se děje dál s nimi, protože další ta cesta těch čajových lístků rozhoduje vlastně, o jaký čaj potom půjde.
Ano, je několik základních typů čaje, nebudu tady tím unavovat, ale ten základní rozdíl je zelený čaj a červený, neboli černý fermentovaný čaj. A u toho zeleného čaje je ten způsob zpracování poměrně jednoduchý, tam je potřeba zamezit oxidaci neboli fermentaci, aby ten čaj zůstal zelený, tím je to zelený čaj. A tomu se zamezuje tak, že buď v Číně například se ten čaj velice brzy po sklizni nechá zavadnout a pak se v horkých pánvích tvaruje a současně se vlastně suší. Takže on zůstane zelený. Pokud chceme vyrobit červený neboli fermentovaný čaj, tak se musí narušit buněčná šťáva a ta se naruší tak, že se buď ručně ty lístky žmoulají, nebo nám v tom pomůže stroj. Jsou stroje, se jmenují rollery, typicky je to například v Darjeelingu nebo na té Sri Lance. Tyto velké stroje rozežmoulají ty čajové lístky, vytlačí z nich buněčnou šťávu a ta potom na vzdušném kyslíku zoxiduje neboli sfermentuje, pak se usuší a je hotový černý neboli červený čaj.
Ta technika se ale jmenuje žmoulování.
Říká se to rolování.
Rolování. Někde jsem právě na internetu našla, že ta technika, že se to označuje za žmoulování. Ale jenom mi řekněte, jak právě to podnebí, to klima ovlivňuje potom samotnou kvalitu toho čajovníku. Protože třeba, když málo prší nebo jsou nějaké prostě výkyvy v počasí, tak už na čajových plantážích se ví, že nebude tak dobrá sklizeň.
Je to tak, počasí sledujeme především na jaře, na brzkém jaře. Naše taková sláva, první sklizeň Darjeelingu, to je první čaj v roce, který se sklízí na počátku března, v polovině března. A tam velice bedlivě sledujeme, jak to vypadá s počasím, protože když jsou dlouhé mrazy, tak je sklizeň opožděna. Když je sucho, tak je sklizeň příliš nízká. Když je příliš vody, tak zase ta chuť není tak kvalitní. Takže to hraje velikou roli. A my jsme si tady to vyzkoušeli sami. Náš čajový živnostník z Budějovic udělal mnoho pro to, aby tady vybudoval čajovou plantáž. My jsme mu s tím pomáhali na takových čajových brigádách a je to opravdu řehole a počasí u nás opravdu není ideální a to především zimními holomrazy a studenými větry. Takže vypěstovali jsme několik čajových keřů, ale ta sklizeň byla velice skromná.
Ještě mi řekněte, musím se pořád ještě vrátit k těm škůdcům, protože neměli by se používat pesticidy, ale jak ty čajové plantáže ti lidé ošetřují, aby skutečně jim to nějaký brouci třeba opravdu nezničili tu úrodu?
Pesticidy jsou teď velké téma už několik let. Evropská unie je velice přísná, řekl bych, že až příliš přísná, vyhlásila tak nízké limity na pesticidy, že je velice složité je splnit, myslím v případě čaje. Kdyby stejně nízké limity byly na ostatní rostliny, na to zeleninu, ovoce, tak bychom možná umřeli hladem. Ale zkrátka nám nezbývá, než to respektovat a tyto přísné regule dodržujeme a velice přísně kontrolujeme čaje, které přivážíme. A ku podivu s tím nejsou největší problémy, jak by člověk řekl v Indii nebo v Číně dokonce, protože Čína je velká a dokáže přikázat svým plantážníkům, aby prostě vyráběli čisté čaje. Největší problémy paradoxně jsou v demokratických zemích, jako je Japonsko a Tajvan. Takže já jsem v posledních třech letech, vlastně třikrát jsem byl na Tajvanu, abych řešil tuhletu záležitost. A důvod je ten, že Tajvan je malinká země, takže je tam velmi intenzivní zemědělství. A hlavně teď je otevřený Číňanům z Velké Číny, tam jezdí jako turisté a oblíbili si čaj jako dárek. Takže oni kupují ve velkém vlastně jakýkoliv tajvanský čaj. je nezajímá ani pesticid, ani cena, protože peněz mají dost. A do toho přijde někdo z Prahy, z Čech a zlobí nejenom s cenou, ale ještě chce, aby ten čaj byl čistý. Takže po velikých peripetích teprve letos se nám podařilo najít první tajvanskou certifikovanou organic zahradu a jsme tomu velice rádi. Podobný případ je v Japonsku, kde zase Japonci věří své vládě. A Japonci říkají, no tak když vláda říká, že ty čaje jsou v pořádku, tak určitě jsou v pořádku. Ale přišli jsme na čajovou burzu a 90% všech čajů překračovalo pesticidové Evropské unie. Takže po 3 letech jsme šťastní, že většina našich čajů je bio z Japonska a ty, které nejsou bio, tak jsou 100% pod evropskými limity, což byl velký boj.
Za chvíli pustíme písničku, budeme srkat ten výborný čaj. A poslední otázka na závěr. Jak velkým fenoménem jsou čajovny v České republice oproti světu?
Tak české čajové hnutí je tak intenzivní a tak významné, že dneska je Česko zemí pravděpodobně s největší koncentrací čajové na světě, na tak malé ploše. Nikde ani na západě, ani na východě jich tolik není. A což je takové úsměvné, protože když jsme otevřeli první čajovnu před 27 lety, tak nás měli za blázny a dneska je vlastně čajovna v každém středně velkém městě a v Praze je jich snad 50. Takže to je veliká radost a jsme rádi, že jsme byli u toho.
Já jsem moc ráda, že jste přišel, že jsme tady spolu degustovali a určitě se s vámi zase někdy ráda potkám u dobrého čaje. Naším hostem byl dnes Aleš Juřina ze spolku Milců čaje. Pěkný večer, děkuji za návštěvu.
Čaj s vámi.